Bincang Bersama.
Hai semua listeners, ketemu lagi dalam podcast Bincang Bersama di hari Sabtu spesial. Kita kedatangan tamu yang juga punya talent-talent spesial dari musik, dari dunia film, terus juga sport juga. Kita list lagi ada apa lagi talentnya?
Masak, ngurus anak,
ngurus suami. Wah, semua bisa semua listeners. Dan hari ini Aurri sudah bersama-sama dengan Kak Titi Rajopatmaja.
Halo, apa kabar?
Hai, sehat Kak Titi, gimana?
Alhamdulillah baik.
Dari sekian banyak rentetan talenta yang dimiliki, Kak Titi lebih senang dipanggil sebagai apa sih sebenarnya?
Kayak sebagai musisi ya, karena itu akarnya aku berkarya. Dan kuliahnya juga dulu S1-nya ngambil musik. Dan pertama kali bikin musik itu bikin musik untuk film, beberapa film Indonesia, box office juga aku sempat bikin. Dan makanya aku senang dipanggil sebenarnya musisi. Gitu. Kalau main film tuh sebenarnya waktu terjebak, tapi kok enak.
Ketagihan.
Ya. Tapi ya di biasa kalau main film itu juga satu paket sama bikin musiknya gitu. Jadi kayaknya hidup aku nggak bisa lepas dari musik sih.
Oke. Tapi kita mungkin lebih kulik ke musik dulu ya, karena Kak Titi ini juga terkenal salah satunya sebagai pemain drum perempuan Indonesia yang juga sangat talented gitu. Awal mula kenal musik tuh sebenarnya kapan sih Kak Titi? Apakah memang dari orang tua juga passionate sama musik atau seperti apa sih?
Dari kecil sebenarnya udah bisa main piano autodidak karena memang sering dengerin musik-musik klasik gitu ya. Terus sering nyobain main piano sendiri gitu. Tapi kemudian main drumnya tuh mulanya SMA. Kayak gitu ngambil les drum, kemudian kuliahnya juga ngambil kuliah musik gitu. Jadi emang sudah cukup lama dan menurut aku memang aku senang banget musik dari kecil sih. Tapi kalau dari orang tua kayaknya kedua orang tua aku sih nggak ada yang pemain musik ya. Cuman aku doang dan aku waktu di kuliah musik juga ngambilnya tuh jazz sama klasik. Jadi kebanyakan kalau nge-gig gitu manggung tuh kebanyakan main di Java Jazz atau di gig-gig di macam-macam, tapi memang lebih ke jazz bukan yang ke pop atau ke rock gitu. Main drumnya juga kebanyakan jazz gitu. Jarang main pop. Kecuali kalau terakhir-terakhir waktu di TV terus ya featuring Noah, featuring ini, jadi ya main pop. Padahal sebenarnya jiwanya jazz.
Tapi menarik nih ya, as a drummer terus juga yang berfokus ke jazz dan juga seorang perempuan gitu. Kenapa milihnya drum dan jazz gitu? Padahal mungkin yang paling laris ya pop.
Iya, pop.
Terus juga kalau perempuan mungkin piano.
Piano, violin gitu ya. Nggak tahu, aku ngerasa aku suka sesuatu yang nggak mainstream aja sih. Sebenarnya perempuan main drum itu kan sesuatu yang nggak mainstream. Terus jazz di Indonesia, apalagi pada waktu itu kan sesuatu yang jazz itu kan nggak mainstream gitu ya. Itu segmented banget. Nggak tahu, jiwanya memang di situ sih. Ketika dengerin jazz itu, aku ngerasa lebih ngerasa kaya aja gitu di dalam bermusik itu, bisa memiliki kebebasan tanpa ada batasan-batasan aturan di dalam jazz pasti ada, tapi kemudian kita bebas berimprovisasi, ngeluarin semua nada-nada dan chord yang sesuai dengan batasan itu gitu. Kalau misalnya pop gitu atau rock itu kan memang banyak disukai orang gitu, tapi aku ngerasa kebebasan aku dalam berekspresi, bermelodi, berimprovisasi itu terbatas gitu. Jadi alasan teknis sih, tapi secara rasa juga aku lebih senengan jazz sih.
Lebih kena ke jazz gitu ya.
Wah, freedomnya tuh kayak lebih dapet gitu.
Oke. Nah, cerita juga perjalanan musiknya Kak Titi juga kan sudah cukup panjang ya, dari kecil bahkan main drum dari SMA gitu. Apakah perjalanannya
SMA tuh baru 5-6 tahun yang lalu lah.
5-6 tahun lalu, berarti seumuran dong.
Wow kan semuanya.
Wow ya. Tapi kalau kita flashback gitu ke perjalanan Kak Titi dalam dunia musik, apakah mulus-mulus aja gitu atau ada struggle-nya juga sebagai musisi di
Wah, struggle banget karena orang tuaku menentang aku bermain musik, terutama papa. Karena menurut papa waktu itu musik itu nggak ada masa depannya gitu. Terus ya mungkin pemikiran orang tua zaman dulu gitu ya. Tapi kemudian aku berusaha sekeras mungkin. Dulu tuh sampai nggak, oke, kalau kamu ngambil kuliah musik, saya nggak mau biayain kamu. Langsung, baiklah, akan aku buktikan.
Gitu. Jadi biaya kuliah sendiri?
Iya, kerja, nge-band sambil cari cari uang di hasil ngeband, terus pinjam sama kakak aku, dipinjemin duit gitu ya, terus ngutang sama sekolah. Terima kasih ya ibu guru, boleh berhutang dulu di kampus gitu ya. Terus kemudian aku buktikan dengan hasil yang bagus nilainya, dan kemudian aku juga sempat dipilih jadi one of the best student dari Indonesia untuk belajar ke Jerman. Jadi apa namanya itu istilahnya student exchange gitu ya.
Okay.
Ke Jerman, jadi itu juga salah satu yang membanggakan. Orang tuaku sampai, ah kok bisa ya gitu ternyata ya. Terus pernah juga aku waktu itu pertama kali main big band ya namanya, sama big band dan orkestra di depan ibu presiden waktu itu Megawati gitu. Oh papa kan saat itu, wah masih muda udah main depan presiden gitu kan kayaknya. Wah kamu serius ya ternyata, dari dulu juga serius papa gitu ya. Okay. Cuman ya tapi tetap aja gak ada masa depannya gitu. Tapi kemudian aku lulus ya, aku banyak dapat kerjaan di band, terus banyak kerjaan di film scoring gitu. Kemudian walaupun main film itu juga gara-gara aku aktif di musik juga kan, mereka kenalan dengan, ya maksudnya hubungannya dalam musik itu banyak pintu-pintu terbuka gitu untuk menjadi, untuk melakukan karir yang lain gitu. Jadi menurut aku, untung aku melakukannya dengan sungguh-sungguh.
Yes, untuk memilih itu ya.
Iya, dan harus bertanggung jawab. Untung nggak aneh-aneh kan. Maksudnya kan musisi atau ya, musisi itu kan rentan dengan kehidupan yang gimana-gimana orang lihat gitu ya. Untung aku nggak aneh-aneh gitu dan tetap fokus.
Oke, jadi turning back point orang tua yang melihat kesuksesan Kak Titi dari dunia musik yang benar-benar terlihat nyata gitu ya. Nah, dari proses itu juga banyak pintu-pintu yang terbuka seperti yang disampaikan sebelumnya. Mungkin ini juga yang mungkin membuat Kak Titi terjebak ke dunia film.
Iya.
Apakah seperti itu atau gimana sudah perjalanannya?
Iya, aku nggak nyangka karena pertama kali ditawarin Menjinar Masa Ayu untuk main film itu. Aku bilang aku nggak bisa acting. Kemudian dia bilang nggak apa-apa, ada acting coach. Cuman aku lihat kamu cocok di peran ini. Kemudian aku karena punya dasar belajar basic theater science waktu di perkuliahan musik, jadi sedikit banyak aku mengerti gitu, dan kemudian dibantu sama acting coach. So aku pikirnya okay, ini bukan bidang gue, tapi gue merasa ini ada hubungannya dengan musik. Jadi ketika gue acting itu di kepala gue ada musiknya gitu kan. Dan setelah gue acting, gue bikin musiknya buat film ini gitu. Jadi pasti itu berhubungan. Gue akan sungguh-sungguh banget. Dan alhamdulillah dapat Piala Citra waktu itu. Aku juga kaget,
aku kan baru pertama kali
main film, langsung dapat Best Actress waktu itu. Ada di situ sama Festival Film Bandung, ada beberapa festival juga. Aku juga kayak, apa? Gitu.
Terkejut
gitu ya. Dan kemudian juga di beberapa film scoring yang aku bikin juga aku dapat FFI juga, alhamdulillah. Jadi itu yang papa lihat, mama lihat, kemudian oh ini anak serius ternyata dan nggak main-main ya untuk melakukan apa, menjalankan karirnya gitu. Ya itu aku bisa buktikan sama mereka gitu. Mungkin buat anak-anak muda di luar sana, gitu ya. Kalau misalnya pengen sesuatu,
kejar
dan buktikan. Jangan aneh-aneh, jangan main-main, jangan, harus serius gitu. Karena itu sebenarnya orang tua itu pengen dibuktiin aja gitu, karena dia ngeliat ini anaknya bandel, kan aku dulu bandel banget, ini kayak bandel nih kayaknya, waduh main musik mau jadi apa ini gitu kan. Tapi aku bilang gak apa-apa, justru karena bandel jadi emang harus dibuktikan gitu.
Okay. Dan pastinya
itu dalam penjelasannya udah setengah jam sendiri kayaknya ya.
Gak apa-apa, pasti semua listeners juga banyak belajar nih dari kisah Kak Titi nih ya. Tapi dalam proses dunia perfilman gitu kan, sekali coba terus langsung dapat gelar yang juga nggak main-main gitu ya. Apakah itu jadi beban juga untuk seorang Titi?
Beban. Terus terang aja beban. Karena kan orang pasti berekspektasi, okay, next-nya dia bisa bagus nggak gitu. Ya tapi alhamdulillah setelah itu aku main film kedua, Minggu Pagi di Victoria Park judulnya. Terus nominasi ya kebetulan, tapi di Festival Film Bandung menang juga Best Actress waktu itu. Tapi menurut aku ya award tuh kan sebenarnya bonus ya gitu, walaupun ada bebannya tapi paling nggak dua film udah cukup membuktikan lah gitu. Dan di musiknya tetap berjalan setiap mostly yang aku kerjakan dapat FFI gitu musiknya, kayak Garuda di Dadaku, terus Sang Pemimpi, apa namanya, Laskar Pelangi, Minggu Pagi di Victoria Park yang aku mainin juga dapat gitu. Jadi ya bisa dibuktikan juga di situ gitu. Cuman kan itu kan menurut aku ya bonus aja. Pokoknya yang penting kerja berkarya, nanti tulus, dan jangan tujuannya jangan, wah, gue pengen dapat award, enggak, karena kan jadi fokusnya tuh nanti beda gitu. Iya. Pokoknya lakukan sebaik mungkin aja gitu, dan harus totalitas tanpa batas.
Wah. Nah, Kak Titi juga nggak apa ya, nggak mendapatkan gelar hanya sebagai apa ya pemain gitu, tapi juga penata musik banyak juga gitu menyabet gelar. Cuman mungkin apa ya, sosok penata musik dalam film ini kan banyak tidak dilihat orang gitu. Sebenarnya penting apa sih penata musik dalam sebuah film menurut Kak Titi?
Kalau nggak ada musik di film tuh sebagus-bagusnya nggak anyep pasti apa ya, kayak bosen gitu. Dan musik dalam film itu meng-emphasize rasa, meng-emphasize adegan gitu. Jadi perannya sangat penting. Mm-hmm. Bayangin kamu 1 jam, 1,5 jam, 2 jam nggak ada musik pasti kayak
hampa.
Iya, bosan banget. Kecuali film-film idealis ya, film-film Eropa yang memang ada yang kayak begitu, oke. Tapi kan untuk mostly semua film-film yang populer kan pasti ada musiknya. Jadi itu perannya sangat penting gitu. Dan kalau dibilang kenapa nggak populer? Ya sebenarnya aku melakukan hal-hal yang nggak populer juga, main jazz. Nggak ada yang dengerin lah zaman dulu kecuali Java Jazz gitu ya. Karena tujuan aku memang bukan mau jadi artis, bukan mau jadi public figure, pengen show off, enggak, emang pengen berkarya aja. Main drum pun sebenarnya di dalam band itu kan drum itu di belakang gitu, jadi enggak pengen depan. Sekarang aja nih nyanyi ini kayak harus di depan gitu ya, karena aku sukanya bukan pengen pengen mau jadi artis gitu, enggak, itu bonus aja.
Tapi sedikit dong ceritain proses menata apa ya musik di sebuah film tuh gimana sih sebenarnya, Kak, supaya kita juga tahu nih ternyata tanggung jawab penata musik tuh cukup berat gitu dalam sebuah film.
Biasanya gini, biasanya kita kasih skrip, dari skrip dikasih tahu sama sutradara ini ceritanya tentang apa.
Okay.
Abis itu kita datang ke lokasi syuting, kita rasain misalnya kayak Laskar Pelangi tuh, aku datang ke Belitung waktu itu ya. Datang ke Belitung, ngerasain vibe-nya di Belitung seperti apa, terus cari elemen-elemen musik di situ seperti apa, gaya bicara orangnya seperti apa, logatnya. Dari logat itu kadang-kadang menghasilkan bunyi-bunyian melodi di kepala, terus mereka biasanya makan apa, kebiasaannya apa, bajunya seperti apa. Nah itu juga mempengaruhi musiknya juga, jadi sebenarnya detail sekali ya, bukan sekedar oh adegan terus ngisi, enggak, kita harus masuk ke dalam perasaan itu ya. Ke syutingnya dan benar-benar ngerasain sehingga musik sama sama gambar itu jadi nempel banget gitu. Jadi rasanya tuh nempel gitu. Daripada kita kayak cuman dapat gambar ya udah bikin gitu.
Yes. Oke, okay, menarik ya prosesnya ya. Small listeners, tidak mudah tetapi
ini susah.
Iya,
tidak mudah tapi susah.
Susah dan juga menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan sebuah film juga gitu ya. Nah, itu juga sudah sering gitu Kak Titi lakukan gitu ya, sebagai penata musik dan juga sekalian main filmnya sendiri. Itu memudahkan juga nggak sih untuk
memudahkan? Justru itu yang membuat aku sebenarnya kangen banget pengen syuting film lagi. Karena ya itu salah satu hal yang tidak mainstream yang aku lakukan ya, selain main jazz, selain main drum, adalah main film sekaligus bikin musiknya. Aku rasa kan belum pernah ada juga di Indonesia. Dan itu sebenarnya menurut aku nggak bisa dipisahin dari aku. Kenapa musik, kalau orang suruh pilih musik apa film, ya saat itu aku nggak bisa pisahin karena aku selalu main film dan sembari bikin musiknya. Dan itu menyenangkan buatku karena ya itu aku bilang tadi, ketika aku beradegan, bunyi di kepalaku
tergambar gitu ya,
tergambar gitu musiknya gimana, misalnya kalau adegan nggak bisa gitu, misalnya kayak gitu kan, terus setelah ada cut gitu aku langsung catat, aku langsung tulis di sini, di scene ini musiknya begini gitu, jadi enak, jadi ngerasain langsung gitu apa yang aku rasain ketika beradegan itu, aku bisa ngerasain musiknya tuh cocoknya gini biar ngesupport adegan itu. Jadi ya gitu, menyenangkan.
Terlihat sekali menyenangkannya dari ceritanya ini. Tapi kalau dari dunia peran sendiri, planning ke depan ada nggak sih? Apakah mungkin pengen nih sekali-sekali jadi sutradara, produser, atau seperti apa?
Kalau untuk acting saat ini belum bisa, karena terus terang aja nggak boleh sama suami aku.
Okay.
Tapi aku mengerti kenapa nggak boleh, karena belum boleh ya, karena anakku masih kecil. Kemudian suami aku kan sekarang, ya suami aku berperan mencari uang dan menafkahi aku. Jadi udah urusan mencari nafkah biar suami aja, kamu ngurusin urusan domestik gitu. Jadi biar kita enak nih balance, kalau kita dua-duanya kerja, kasihan ya. Gitu. Jadi oh ya ngerti. Karena kan kenapa kalau syuting kan kebanyakan keluar kota, yes. Dan bisa berbulan-bulan.
Waktunya ya.
Waktunya. Kalau musik kan di rumah ada studio. Yeah. Terus kalau mau keluar paling promo kayak gini sebentar gitu, okay, gitu. Nggak yang berbulan-bulan keluar nggak pulang gitu loh. Jadi masih boleh sama suami. Nah kalau misalnya ngomongin directing, aku sepertinya belum, tapi aku sudah. Dari untuk fiksi belum, cuma untuk dokumenter aku sudah bikin satu film dokumenter, okay. Lagi proses editing.
Wow.
Itu tentang musik juga, nggak jauh-jauh ya.
Tetap connect gitu ya.
Tentang musik di Sumba.
Di Sumba? Iya. Kenapa Sumba?
Karena aku dulu suka ke Sumba, aku dari 2008 udah ke Sumba. Menurut aku Sumba itu tempat yang eksotis, yang Indonesia tapi kayak nggak di Indonesia gitu, kayak luar negeri. Jadi menurutku punya kaya budaya tapi juga ada terancam kepunahan di berbagai aspek gitu. Jadi aku tertarik untuk bikin dokumenter tentang musiknya. Itu sendiri tuh sebagai director dan musik director.
Wah, ini kita tunggu. Berarti ini akan dirilis di tahun
depan ini, mungkin.
Depan. Amin.
Tapi kayaknya nggak di bioskop ya. Nggak tahu deh, karena film dokumenter ya.
Tapi semoga nanti karyanya juga bisa meningkatkan awareness kita ya.
Iya,
akan daerah-daerah yang sangat kaya,
sangat
gitu,
kaya tapi perlu perhatian untuk dilestarikan karena banyak hal-hal yang mau punah. Walaupun kepunahan itu wajar, tapi ada yang
bisa diantisipasi,
ada yang bisa dikembangkan, ada yang bisa dibantu, kan itu bisa membantu masyarakatnya juga secara ekonomi, secara budaya dan sebagainya.
Nah balik lagi nih ke urusan rumah tangga gitu. Kak Titi juga kan sebagai ibu rumah tangga yang cukup aktif gitu ya, mengurus anak, mengurus suami, terus juga bermusik di rumah, semuanya di rumah gitu. Gimana membagi peran-peran itu sehingga semua peran itu juga bisa dilakukan secara maksimal?
Iya, kalau zaman dulu anakku masih satu, aku kebanyakan tuh kerja. Jadi prioritas utama tuh adalah kerja. Keluarga terbengkalai ya saat itu ya, walaupun kayaknya bisa-bisa tapi enggak, tetap aja enggak balance menurut aku. Jadi kemudian sekarang aku setelah anak aku kedua, aku ngerasa aku harus mengganti prioritasnya. Aku yang pertama tuh adalah keluarga. Yang kedua adalah kerja. Sehingga kalau keluarga yang paling utama kan buat aku keluarga ya, buat kita semua juga. Ketika keluarga tuh sudah established dan firm gitu ya. Yang kedua adalah pekerjaan. Masih enggak apa-apa keteteran pekerjaan daripada keteteran keluarga.
Yes.
Karena keteteran keluarga udah pernah. Gitu,
okay.
Ya, nggak mau lagi.
Yeah.
Maunya keteterannya, kalaupun harus keteteran yang lain aja, tapi keluarga harus tetap terjaga.
Terus kalau kita katakan juga Kak Titi kan memang aktif membuat musik dari rumah. Inspirasinya gimana sih kalau misalnya kita memang fokusnya cuma di rumah aja gitu? Apakah cukup sulit atau justru makin banyak gitu hasil karyanya karena di rumah terus kan bersentuhan terus.
Bener. Dengan... Justru di rumah aja makin banyak karena apa? Kalau kita keluar kita ketemu orang-orang, kita berkegiatan. Kita nggak punya me time, kita nggak punya waktu untuk nonton, buat mendengarkan secara seksama, secara fokus gitu ya. Karena kan kita sibuk aktivitas kalau di luar. Tapi kalau kebanyakan di rumah, kita punya bisa spend time di studio, bisa punya waktu keluarga, kemudian keluarga sudah tenang, kita akan lebih tenang di studio untuk mendengarkan, nonton gitu, merasakan me time, itu akan timbul inspirasi. Justru aku sekarang kebanyakan senangnya di rumah. Keluar tuh kalau ada perlunya aja, atau mau olahraga, atau mau ada apa gitu yang penting-penting. Karena lebih senang di rumah. Dari dulu juga gitu sebenarnya. Lebih bikin scoring film kan studionya di rumah. Kalau keluar, nggak ada bisa nongkrong-nongkrong yang nggak penting-penting tuh jarang banget gitu. Karena itu akan mengganggu konsentrasi.
Iya.
Walaupun perlu nongkrong-nongkrong, cuman teraja kalau kerja udah beres gitu.
Sekali lah ya untuk refreshing. Kalau misalnya berkaitan juga dengan sumber inspirasi Kak Titi sendiri dalam bermusik gitu ya. Dari mana? Apakah dari hal-hal yang dilakukan tadi nonton atau mendengarkan lagu-lagu lain atau gimana tuh?
Karena suka nanya berarti dengerin siapa sih gitu. Ya aku dengerin semua musik ya, dari klasik, jazz, pop, rock, dangdut aku dengerin. Iya, keroncong aku dengerin karena menurut aku ketika kita mengapresiasi semua jenis lagu, mau kita suka nggak suka, tapi kita coba dengarkan pasti kita belajar sesuatu dari musik yang kita jarang dengerin. Misalnya aku dengerin dangdut, aku kan nggak terlalu suka dangdut basically, tapi aku tetap mendengarkan untuk menganalisa musik itu sendiri gitu. Kenapa musik ini seperti ini? Kenapa penyanyinya perlu cengkok seperti ini. Oh, ternyata aku punya apresiasi bahwa nyanyi dangdut tuh susah loh
banget.
Kayaknya aja dangdut gitu kan, apalagi zaman sekarang. Ah, dangdut. Kalau dengerin penyanyi dangdut gitu cengkoknya tuh gitu kan kayak bisa loh semua. Jadi lebih ke apresiasi dan belajar dari elemen-elemen musik-musik itu untuk memperkaya musik kita. Bukan berarti musik aku ada unsur dangdutnya, ya, tapi mendengarkan itu kadang-kadang secara nggak langsung apa yang bagus di dalam musik itu akan kita cerna dan jadi bentuk musik yang baru buat kita gitu. Jadi menurut aku kita harus terbuka supaya aku juga nggak, oh dia mirip ini banget ya gitu, nggak. Jadi banyakin aja dengerin supaya kita nggak kayak terpatok kayak satu penyanyi gitu.
Ya, jadi tidak mengkotak-kotakan musik lah ya. Ya,
melingkar-lingkarkan musik.
Melingkar-lingkarkan musik gitu ya. Supaya juga referensinya makin banyak gitu. Ya. Sehingga karya-karya yang tercipta juga ya akan beragam.
Betul.
Seperti itu. Dan karya yang terbaru dari Kak Titi setelah rilis di tahun 2021 ya, single pertama, Live and Goodbye. Sekarang muncul lagi nih ya, Dari Rumah juga.
Iya.
Satu buah lagu. Tadi Kak Titi sampaikan kayaknya apa ya, pengennya itu menjadi performance yang mungkin di belakang gitu ya. Tapi ini nyanyi.
Kan di depan.
Di depan. Harus di depan memegang apa ya, control.
Iya. Yeah.
Jadi
depan dan belakang sebenarnya. Di belakang itu adalah aku sebagai produser juga di lagu ini, komposer juga. Dan dibantu sama Petrasi Hombing. Aku yang menciptakan lagu juga, dibantu liriknya sama Petra Sihombing. Jadi, dan aku yang menyanyikan. Tapi aku juga main drum di sini. Oh. Jangan khawatir. Jadi tetap semuanya main sendiri, ya? Main key sendiri, keyboard sendiri, main bass sendiri. Si Petra juga main gitarnya sendiri, aku main drum sendiri. Jadi semua aku produce sendiri gitu. Mungkin itu yang membuat aku merasa lebih apa namanya? Lekat banget hubunganku dengan karyaku sendiri. Enggak seperti dulu. Dulu kan kalau bikin pernah lah bikin soundtrack beberapa film gitu, tapi apa namanya, chemistry-nya nggak seperti aku sama lagu aku ini sekarang. Ya karena semuanya ngerjain sendiri.
Semuanya ngerjain sendiri. Nanti penyanyi-penyanyi di luar takutnya tersaingi gitu.
Tapi selfish ya kayaknya ya. Tapi sebenarnya menghemat budget sih.
Hemat budget. Tapi kenapa sebenarnya Kak Titi sekarang muncul gitu ya sebagai sosok penyanyi yang juga kita tahu produce sendiri, bermusik sendiri, apakah karena ternyata ada bakat terpendam selama ini atau seperti apa?
Kalau bakat nggak tahu ya, cuman itu cita-cita terpendam sebenarnya pengen jadi penyanyi gitu. Cuman karena dulu nggak pede, jadi milihnya main drum karena biar di belakang. Sekarang aku pikir aku pengen coba sesuatu yang belum pernah aku coba, dan ini aku pengen praktekin apa yang aku sudah dapetin di sekolahan. Maksudnya di sekolah aku di S1 musiknya aku belajar sebagai arranger, komposer, music director, conductor, sebagai produser, itu belajar. Dan sekarang mungkin saatnya aku bisa memproduksi sendiri dan bisa mengaransemen sendiri, menyanyikannya sendiri, main drum sendiri gitu. Kayak pengen coba sesuatu yang belum pernah aku lakukan gitu sebelumnya, supaya merefresh aja biar seru aja gitu.
And how it feels? It feels melakukan semuanya sendiri.
Udah denger belum kalian guys?
Pemirsa? Pemirsa semua sudah mendengar ya. Nanti kita dengar secara live. Tapi boleh diceritakan sedikit gitu Kak. Inti cerita ataupun lagu ini sebenarnya apa? Ini ditulis sendiri juga ya?
Iya. Sama Petra. Tapi temanya aku yang kasih. Ini sebenarnya temanya tentang rasa berterima kasih sama Tuhan terhadap semua yang dia berikan sama aku, bukan hanya kebahagiaan tapi penderitaan juga. Karena penderitaan itu adalah juga rezeki buat aku, karena di balik penderitaan itu pasti ada pelajaran yang itu adalah rezeki buat aku, membuat aku jadi lebih tone down aja untuk dan lebih ikhlas menghadapi hidup. Gitu ya rasanya. Rasanya gitu ya, berterima kasih sama Tuhan karena lagi-lagi Tuhan yang nyelamatin hidup aku, lagi-lagi Tuhan yang membuat aku menjadi lebih lebih humble itu aja sih.
Berarti proses untuk apa ya, menjadikan flow ini sebuah lagu tuh memakan waktu yang berapa lama?
Sebenarnya sebentar, tapi pengalaman yang lama.
Seumur hidup ya.
Pengalaman ini kan karena dulu aku pernah ngerasa bucin banget gitu ya hidupnya gitu, kayaknya selalu naro manusia di nomor satu segala-galanya gitu. Kemudian Tuhan kayak gue pisahin lo, pisah. Karena nggak ada yang abadi juga kan, dan aku ngerasa sejak aku taruh Tuhan di nomor satu, kok aku ngerasa hidupku lebih damai gitu. Yeah. Kalau aku menaruh manusia di nomor satu, kok aku banyak kecewanya gitu. Kalau zaman dulu kan bucin nggak tahu ya, kayak kalau segalanya untukku. Wah, we gonna be forever gitu kan.
Aduh.
Together gitu. Tiba-tiba Tuhan, bye, lo pisah gitu. Jadi memang harus lebih mengutamakan Tuhan di nomor satu, karena udah pasti nggak mengecewakan. Kalaupun kita lagi tidak merasa bahagia hidupnya, mungkin itu adalah kebahagiaan yang tertunda.
Waduh, quotes of the day ya dari Kak Titi. Oke, kalau tadi ceritanya apa ya, perasaan membuat lagu ini gitu ya, itu sangat luar biasa, pasti akan ketagihan dong.
Iya.
Next time apakah ada planning untuk melanjutkan proyek-proyek seperti ini?
Ini adalah single aku yang kedua ya, Flow. Kemudian nanti bulan Desember insya Allah ada versi remixnya yang akan diremix sama Dipa Barus.
Wow, DJ papan atas ya.
Habis itu nanti insya Allah tahun depan, awal tahun depan ya, Januari atau Februari ada single ketiga. Habis itu 2 bulan kemudian mungkin album.
Amin. Yeah.
Amin ya. Ini harus aku ucapin biar jadi doa nih.
Amin.
Jadi
amin.
Beban juga buat aku karena aku udah
mana nih albumnya.
Udah ngomong nih, gue harus kerjain gitu. Ya, itu rencananya.
Tapi konsepnya udah ada belum? Tergambar untuk yang project-project?
Sudah. Warna musiknya udah jelas sekali, karena single pertama dan kedua ini aku rasa udah ada benang merah yang memang itu musik aku banget gitu. Dan ini tidak ada pesanan siapa-siapa atau target seperti aku bikin musik zaman dulu ya buat klien misalnya. Jadi nggak ada apa namanya, ini bebas banget tapi tetap ini warnanya aku gitu. Dan kalau ditanya mau jadi penyanyi, aduh panggil musisi aja deh,
musisi
yang nyanyi gitu.
Musisi yang nyanyi, yang main drum,
yang masak, yang sepedaan juga.
Semuanya dilakukan, tapi ya apapun itu dilakukan dengan happy pastinya.
Iya, karena yang paling penting happy. Ketika kita happy, insya Allah rezekinya terbuka gitu. Tapi kalau kita lakukan dengan terpaksa atau dengan tekanan, pasti kan berasa.
Rasanya juga nggak enak ya.
Nah, rasanya juga tertekan gitu. Jadi, adalah aku pernah bikin kok beberapa karya, nggak usah munafik ya. Maksudnya, kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu kebutuhan klien gitu. Kita terpaksa melakukan, padahal ini kan nggak enak gitu. Klien bilang, oke, suka gitu. Tapi itu harus dikerjain, karena profesional harus dikerjakan. Tapi ya alhamdulillah sekarang tidak menemukan yang seperti itu. Jadi lebih bebas berkarya gitu. Dan harus menemukan kebahagiaan, itu yang paling penting.
Mungkin yang terakhir kali ya, Kak Titi ya. Ini kita sudah ngobrol panjang lebar dan menarik sekali gitu sosok Kak Titi Radjo Padmaja dalam berkarir, nggak hanya di musik, film, tapi juga nanti sudah menjadi penyanyi.
Iya dong, grogi.
Yang sangat talented. Apalagi mungkin keinginan yang mungkin terpendam tadi ya. Kalau tadi penyanyi kan juga cita-cita terpendam, yang terpendam. Ya? Apalagi sih selain hal-hal yang sudah dilakukan pasti.
Ada apa ya? Jadi astronot maksudnya. Loh, udah telat ya, udah tua kali.
Gak apa-apa, gak ada yang terlambat.
Apa ya, cita-cita aku tuh bukan di musik sih, aku pengen punya sekolahan yang bisa nyekolahin anak-anak yang nggak mampu ya di, karena menurut aku kenapa, karena aku tuh dulu ngerasa nggak punya edukasi yang cukup baik waktu kecil banget gitu ya. Aku sekolah di kampung, terus di sekolah juga pernah di SD Impress gitu, yang aku rasa saat itu harusnya aku bisa sekolah lebih bagus lagi. Kalau aku ngerasa kalau aku sekolah lebih bagus dari kecil, mungkin aku bisa lebih tinggi lagi gitu prestasi atau pengetahuan aku. Walaupun sekarang udah, menurut aku udah S1 musik itu udah luar biasa, tapi yang dari kecil itu harusnya bisa lebih bagus didikannya gitu aja sih. Jadi aku pengen bisa punya sekolah musik yang, atau sekolah buat kayak pendidikan anak usia dini, kayak gitu-gitu. Itu sih pengennya.
Yes, kita doakan bersama, kita aminkan bersama ya, small listeners. Amin. Karena ini salah satu cita-cita yang mulia juga. Amin. Gitu ya. Membantu adik-adik kita yang mungkin tidak seberuntung kita ya, Kak Titi. Ya. Dan inilah ujung perbincangan kita. Terima kasih banyak, Kak Titi. Sukses untuk dokumenternya, untuk singlenya, untuk albumnya, dan semua yang akan dikerjakan, kita harapkan semoga karya-karya yang dihasilkan Kak Titi juga bisa diterima dengan baik.
Amin, terima kasih banget ya, seru banget ngobrolnya.
Thank you. Kita akan jumpa lain waktu, small listeners. Terima kasih juga sudah mendengarkan podcast Bincang Bersama di hari Sabtu ini. Kita akan jumpa dengan narasumber hebat lainnya. Sehat selalu dan see you next week. Bye!
Bincang Bersama.